Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a carigai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la decocana de Julio 2000 decoc, dum cioni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. Jesuo invitas nin construi cune la civilizacion de amo en la situazioi cioin ni travivas ciutage. El sia Twittera conto Pontifex, Papo Francisco dedicis hodiau penson al Nelson Mandela en la hodiaua internazia tago al li dedicita cae starigita de Unigintai Nazioi en la nascigia da Treveno della Nobel premiito por pazzo. Ancau pasinteiare la Papo ne forgesis citiun solenadon, cae en Twittera messaggio li scribis: ni devas venci ciuin formoin de rasismo, maltoleremo cae exploatado della homa persono. La defendo della vivo cae della homa digno, la malaccepto de rasismo cae de cia subpremado, estas valoroi, cent iaro in post lia naschigio, ne eviteble ligitai cun la vivo della iama Sudafrica presidanto, chiu mortis la quinan de decembro 2013. La internazia tago Nelson Mandela proponas la eblezzon rememori la exemplon de homo chiu staris iela flanco della liberezzo, attestante la extraordinaran forton della pardono. Sen discuta rolulo della lucto contra rasa apartigo, tiom che li pasigis 27 iaroin en malliberejo, post condamno ie dum viva en carcerigo. Hodiau ni memoras homon el silenta tranquilo, quiu sen lace activis por la pazzo cae la homa digno, scribas en sia por ocasa messaggio la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Antonio Guterres. Lia sinofero, li aldonas, ne nur utilis alla homoi de lia nazio, sed egi ancau utilis por igi la mondon pli bona loco por ciui cie. Romo decoi da miloi da iunai italoi, el prescau 200 diocesoi della tuta Italio, en la unua semaino de Augusto ec iros piede, l'aula malnovai stratoi della pilgrimuloi, por atingi Romon, sabaton la decunuan de Augusto. En Circus Maximus, sabate la decunuan post tagmese, cae en Plazzo Sancta Petro, dimanche matene, oni attendas almenau 15.000 geiunuloin, accompagnatain de pli ol 100 episcopoi. Sabate, en la antiqua Roma Areno, la Papo rencontos ilin. La posta natagon, dimancion, en Plazzo Sancta Petro, cardinalo Gualtiero Bassetti, presidente della Itala Episcopara Conferenzo, celebros meson. Poste, Papo Francisco, de nove atingos la iunain pilgrimuloin, donante al ili missiistan tascon, cae benante la donazoin, cioin la Italai gecnaboi portos la monda iunulara tago en Panamo, cio casos venontan monaton Januaron. Gaza sectoro. Se ne spera situazio en la Gaza sectoro, plicae pli malmultai estas la basai varoi, cae anca un malfacila estas la ricevo de carburajoi. La situazio plie malbonigis, ciam Egiptio surprise fermis la trapaseion de Rafah, post la pliai limigoi starigitai de Israelo por la trapaso de la commerza trapaseio de Kerem Shalom. Gis venonta dimancio, ne eblos transporti brulajoin alla sectoro, cie iam ne sufficias nutrajoi, medicamentoi, basai varoi, cae cie la electron oni disponigas po quar horoin tage, ofte nesin seque, cae cie la statai officistoi, denuncis la parochestro de Gazao, pastro Mario da Silva, ne ricevas salairon de monatoi. Intertempe ne haltas per forto. De quar tagoi el Gazao oni jetas raketoin al Israelo, ciu reage bombadas la regionon causante plurain victimoin. Bagdado, pro la sangoplena i protestoi chiui trafis la sudon de Iraco, ni devis interrompi ciuin cultura in agado in cae la catechisma in lezionoi en niai pregeioi cae parochoi, por protecti la vivon de niai fideluloi, a parte tiun de la infanoi. Tion sciigis al informa genteio Asia News, Monsignoro Al-Naufali Habib Jaju, Chaldea chef episcopo de Basra, en la sudo de Iraco, quie, de pliol unu semaino, ocasas per forta protesto contra u corruptado cae misregado, quiu iam causis almena u hoc victimoin cae decoin davunditoi. Tamen, aldonis la Chaldea chef episcopo, mesoi cae aliai liturgiajoi dauras regule. En Iraco, estas vasta protest movimento movado, la manifestaziantoi protestas contrau la malnovezzo della pubblica i servoi, contrau sen laborezzo, 10% l'aula ufficiale i statisticoi, sed gis 60% c'è la junularo, cai contrau la endemia corruptado. La cun pusigioi inter securezze trupoi cai manifestaziantoi fontis la clopodo de cilastai blocchi la petrola in puto in Basra, cai kelka in sideio in della registaro. Ne sufficis por quietigi la malcontenton, la annonzo fare della registaro, pri la disponigo de 3 miliardoi da usonai dolaroi por provinzo Basra, cai por investado en la lerneio, en la electra servo, en la aquai fontoi. Manilo, tri tagoi da fastado, pregiado cae caritato, por prege al voci la misericordon cae la justezon de Dio, super tiui ciui blasfemis contra la sancta nomo de Dio, super tiui ciui calumnias cae faras falsa in attestoin, cae super tiui ciui plenumas murdon, au pravigas la murdon per la contraubatalado de crimado. Temas pri la iniziato daurinta dum tri tagoi gis hodiau en Filipinoi cae arrangita della loca episcopi. Scopoi. Managvo, la registara sub premo in Nicaragvo necessas, estis occupaziita la centro de Masaya, urbo simbolo della resistado contra u presidente Ortega. La apostola nunzio in Nicaragvo, Monsignor Valdemar Stanislav Sommertag, in nome de Papo Francisco, lancis fortan al vocon por la cesigo de perforto, chi uscuas la landon ec de la decoca de aprilo, do de precise trimonatoi. La opposizio petas la restarigon de democratio cae la resistado signon de Ortega, chiu regas ec de 2007, cune cune sia izino, chiu estas vicepresidentino. Hierau polizai cae armeo stilai trupoi conqueris la controlon de la centro de Masaya, urbo ie 30 kilometroi el Managvo. La armea operazzo dauris pli ol 7 horoin, cun almenau tri forpasoi cae multai vunditoi, lau loca associo por la homai raitoi. La nombro da mortintoi povus esti pli alta, sed havi precisan calculon ne eblas por la momento, char oni ne povas eniri en la urbon. Sia flanche la generala secretario de Uniginta in azioi Antonio Guterres malmole critichis la troigan uson de forto fare de gruppoi ligitai cun la registaro de presidente Daniel Ortega. La generala secretario ancau substrechis che la uso de forto contra u civiluloi cae studentoi malhelpas atingi politican solvon por la nuna situazio. Hodiau la organizajo de la Americae Statoi aprobis propran resolution quiu condamnas la perfortain eventoin cae peta la malfondon della armeo stilai trupoi chiui agas sen pune en Nicaragvo. Ni finas per movada informo. Estos morgau, ie la universala horo deca, la lim dato por sendi sia in propra in prege intensoin, ciuin la pilgrimantoi della unua esperantista pilgrimo al Fatimo, al portos al tiu fama pilgrim loco. Oni povas sendi maximume du frasan pregion, oni cum portos gin cae lasos ce la dipatrino en Fatimo. Quelcain inter la pregioi oni electos cae eldiros dum la meso della unua de Augusto en la capelo de la Aperoi. La pregioin ene de morgau ie la universala horo deca onisendu alla retta adreso ique.reto circa uvolvita a gomail.com scribita per zo. Oni povas ancau usi la formularon chiu aperas en la Facebooka pagiaro de ique. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.